à Barry Zetou, Jean-Désiré Kanyama.
Asante kwa kuwa wengi nasi njiani mwanga. Sikilizeni kwanza vichwa vya habari tunazo. Juma chache kisha kufukuzwa kwa wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda katika eneo la Luhinja mtaani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, askari wa FRDC walizingira kanisa na makao ya kiongozi wa kolektivite kwa muda. Jimbo la 10 la jeshi linangoja kamanda kiongozi mpya kwa kukomesha vitendo hivyo. Vikartasi vya kazi vya komisheni la uchaguzi huru vilitambuliwa kutupwa katika barabara leo hii asubuhi mjini Kisangani jimboni Mashariki. Habari ilipelelezwa mjini humo, watu wa moja wakisingizia askari walinzi wa rais Joseph Kabila kujitambulisha na kuhesabiwa sawa watakaochagua. Muji ndogo wa Mbanza Ngungu una miaka 100 tangu kushimika kwake. Sawa muji ukumbushwa miaka 100 mji huo ulioitwa mbele Tisville ulisherehewa jana siku ya kwanza akiwepo rais makamu Herodi Abdullahi Ndombasi. Mutafahamu mengi kuhusu mji huo wa jimbo la Bakongo baadaye. Naam, tutafungua ukarasa huu wa habari tukijielekeza jimboni Kivu ya Kusini katika eneo la Luhinja kilomita 18 magharibi na Bukavu. Mtaani Mwenga, askari jeshi wa FRDC wanasumbua raia. Juma chache kisha kufukuzwa kwa wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda katika eneo hilo, askari wa FRDC walizingira kanisa na makao ya kiongozi wa kolektivite kwa muda. Walianza pia kutoza uchuru na kuiba mali na vifaa vya wakaaji. Ila kwa kukomesha vitendo hivyo, jimbo la 10 la jeshi linangoja kamanda kiongozi mpya. Kamanda makamu anayeongoza kwa muda tangu Jumatatu alihakikisha kwamba hana uwezo wote kwa kuchukua azimio za muhimu. Luteni Kanali Bolingo Matani mbele ya mikrofoni ya Sophie Badera.
Tumefika juzi, tumepata habari kuna sehemu mbalimbali kwenye askari wanafanya vitendo vibaya kwa population ya Sud Kivu. Najua kama misio yenye imetuleta ni kujaribu kurudisha usalama ndani ya teritwari yote ya Sud Kivu. Kufuatana na gisi unatoka kuniuliza kama tunaweza tukakamata decision fulani kuhusu mambo yenye inatendeka ndani ya province, ku niveau ya sisi wenyewe tunaweza tukajiconcerte na kuweza kukamata ma mesure urgent. Lakini kuko mamezire zingine inaomba ye mwenyewe general ndiye anaweza kamu. Kwa hii hali ya Ulinja tutoka kupata ile habari, lakini tunaona kama neno ambayo inaomba urgence, tutaweza kuchukua mipango kuhusu hii hali ya Ulinja kusudi tuweze kusekirize population yote kwa ujumla.
Luteni Kanali Bolingo Matani mbele ya mikrofoni ya Sophie Badera. Kwa upande mwingine, umoja wa shirika za haki za binadamu unaomba serikali ya mpito iongoze haraka uchunguzi kuhusu uwaji wa bwana Pascal Kabungulu. Mtetezi huo wa haki za binadamu akiwa katibu mtendaji wa shirika la hapa nyumbani Heritier de la Justice alizikwa jana mjini Bukavu kisha kuuawa kwa risasi makaoni mwake weekend iliyopita na watu wenye mavazi ya kijeshi. Renadoc inaomba pia serikali ilinde watetezi wote wa haki za binadamu. Tusikilize bwana Bea Ngindu njiani mwa simu na mwandishi wetu George Kamujova.
Inapashwa ba gouverneur kuona namuna kani bak ba defense des droits de l'homme kwa nafanya kazi yao ba bafanyi yote ba proteger namuna ya kubobe yenyewe bafanyi ile kazi sawa sawa. Inaona kana mpaka kusidi kifu. Ni kugoma ndio wanafanya namuna moya kukatanga kukinchasa kule na ta kuba kon ba defense des droits de l'homme beko siku yote hii kumenace beko na ba RCL beko na ba tafuta mambo sécurisation ya ba défenseur des droits de l'homme. Ndio ile takuvufanya sema hii leta yetu ndio mu état de droit de démocratie yonakane parce que kuko tranquillité kuko promotion et protection ya ba droit.
Kwa kifupi, jimboni Bandundu, mpasha habari Olivier Kibala wa Radio Concorde amejifichua kisha kutatizwa na askari polisi, lakini chumba cha polisi cha Bandundu kinania kumshtaki kwa kutangaza habari ya uongo. Kwa mjibu wa muungano wa pasha habari wa taifa kituo cha Bandundu, bwana Olivier Kibala alisikilizwa leo hii siku ya pili na vituo vya sheria kabla atafutiwe mpasha habari huo wa kipindi kenye kutamani, yani kuomba mabadiliko ya tabia. Alitangaza kwamba askari polisi wa Bandundu wanaiba ngombe za raia. Polisi ilipinga jambo hilo. Kama vile tulisema mwanzo wa kipindi hiki, vikartasi vya kazi vya komisheni la uchaguzi huru vilitambuliwa kutupwa katika barabara leo hii asubuhi mjini Kisangani, jimboni Mashariki. Habari hii ilipelelezwa mjini humo sababu watu wa moja wanasingizia askari walinzi wa rais Joseph Kabila kujitambulisha na kuhesabiwa sawa watakaochagua. Mafasirio mengi nawe Jose de Chart Menga toka Kisangani.
Mambo yalianza pa rond-point du canon ipatikana naye mjini. Wapita njia waliona vicheti vya komisioni yochikae na uchaguzi. Kisha askari polisi walifika mahali hiyo na wakaenda na vicheti chumbani mwao ya kazi. Akiulizwa kuhusu jambo hiyo, Profesa Jean Otemi Kongo, kiongozi wa seri jimboni Mashariki, alisema ya kwamba vicheti yale ni vicheti hazina maana. Ni yeni walitumia wakati walifundisha watu wao kwa kutumia ordinator. Bwana Otemi Kongo amechongea wamoja watu wenye kutumia maordinator ya CI kufanya kitendo hiki kibaya. Kwa ngambo ya mambo yenye kuangalia askari jeshi walinzi wa rais, yani wa JSSC, Bwana Otemi Kongo amesema ya kwamba ni vyama vya siasa moja moja ndiye wamechongea wamechongea ya kwamba watu kumi wenye walijiandikisha pale pa centre ya abattoir ya mtaa wa Mangogo ni waaskari jeshi wa JSSC wenye kuketi pale Sotexi. Coordinator wa CI amesema ya kwamba hawana alama yenye kuonyesha ya kwamba watu wale kumi ni wanajeshi. Amesema inawezekana wawe wa civil wenye kutumika katika chumba cha kazi cha rais. Kwa kungojea yote, CI imeendelea kuchungua jambo hili. Katika komisioni ya uchunguzi kuna polisi, jeshi pia ANR kama vile alinena bwana Otemi Kongo. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Chartemenga, Radio Okapi.
Na miaka ine kisha uwazi wa wakuu wawili wa kisiasa jimboni Katanga, korti kuu ya taifa ilitangaza mashtaka jumajana na kukusudia kufungua waliosingiziwa. Hata wale walioitika kutenda uuaji huo wa wakuu wawili wa chama cha siasa UFERI watapata uhuru. Kwa ghafla jambo hilo la mabwana Lukonde na Kioni linapelelezwa mjini Lubumbashi. Jamaa azifurahishwe na azimio ya korti kuu la taifa. Ukumbusho wa jambo hilo la mwaka 2001 mwezi wa 4 nawe Expedi Mwamba Mubi toka Lubumbashi.
Miaka 4 baada ya kesi kuhusu mauaji ya mabwana Lukonde Kenge na Kioni, mabishano yamezuka kupya. Mwezi wa 4 mwaka wa 2001 saa ya usiku, mabwana hawa wawili wameanguka katika mtego na kuuawa njiani. Marehemu hawa walikuwa narudia nyumbani mwao baada ya mkutano wa kisiasa huko mji wa Kipushi. Kipushi ni kitambo cha kilometri 30 kutokea Lubumbashi. Punde tu kisha mauaji hayo, askari polisi imewanasa watu watatu, miongoni mwao askari wawili na raia mmoja. Watu hawa wameonyeshwa kwenye televisheni wakitaja watu waliowakodi kwa kufanya mauaji hayo. Baada ya uchunguzi, mahakama ya kijeshi imemtaja bwana Jacques Muyumba aliyekuwa liwali makamu wa nyakati hizo kuhusika na mauaji. Ikijikuta bila uwezo kwa kuendelesha kesi hiyo, mahakama ya kijeshi imetupilia kesi hiyo korti kuu pale Kinshasa. Tukumbushe kwamba Lukonde Kenge na mweziwe Kioni wameacha mabibi wajane na watoto mayatima wengi. Watu hawa walikuwa wanasiasa wa chama UFERI. Walikuwa pendelevu kwa kuchugua nafasi ya liwali wa Katanga wakati bwana Katumba Mwanke ametajwa kuwa waziri. Watu hawa wenda walikuwa kikwazo kwa wanasiasa wengi. Tokea Lubumbashi, mimi ni Expedi Mwamba Mubi, Radio Kapi.
Na kisha kutangazwa kwa mashtaka, wajane wa marehemu Kioni na Lukonde walionesha huzuni kuhusu azimio la korti kuu la taifa. Mjane wa marehemu Kioni anawaza kwamba jimboni Katanga, kama vile katika taifa lote, wakuu wa kisiasa wana uwezo wa kusababisha vifo bila kuhukumiwa. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Donati Mboge.
Je suis contre ce verdict.
Nimehuzunishwa na kesi hiyo. Kwanza waliosambisha hawakuleta jibu kwa maswali yafuatayo: nani aliyeua, sababu gani mauaji hayo? Pili, waliokata maneno wameachilia uhuru watu waliokiri vitendo vyao. Nimehuzunishwa pia, ninawaza kwamba nchini mwetu kuna watu wanaozania kuwa juu ya sheria, wanaua wanasiasa wasiokuwa wa kundi lao, alafu hakuna malipizi yoyote.
Kwa kifupi, Médecins Sans Frontières, kituo kia Uswisi, kina inasimamisha kazi wilayani Ituri, kutosha tu katika mji wa Bunia, sababu vitendo vya ujeuri na mauaji vinaendelea katika eneo hilo. Azimio hii inatokana na hali ya kutekwa nyara kwa wanamemba wawili wa Médecins Sans Frontières Suisse tangu mwezi wa 6 tarehe 2. Jimboni Maniema, hali ya kijamii na kiutu ni mbovu katika eneo la Punia. kazi za uchuru mtaani humo haziendeshwe vizuri. Gari za mabawa tokea Goma hazishuke tena mjini Kindu tangu wachuruzi wa madini za aina ya kasiterite walifunga viwanda sababu bei ya madini hizo ilishuka. Jidone Tumba Mobile analeta maelezo mengi toka Kindu.
Yote ni bei kali na haionekani kusoko kuu ya Punia. Wakaaji wake 15,000 wana magumu kwa kupata chakula kwa kuona jinsi bei ya chakula ni juu sana. Bwana Gustave Kingombe Mustafa ni administrator wa mtaa wa asili wa Punia.
Kachiterite yenyewe ilikuwa nasaidia wakaaji na wachuuzi vilevile kwa kupata pesa haraka, imeshuka bei. Na teritori ya Punya ni teritori yenyewe kiisha kuwa enclave, inabakia tu na njia moja, ni njia ya hanga, yani mandege yenye kutoka kwa Goma.
Mbele hali watu 4,000 hadi 5,000 wanatoka Punya kwa kujelekeza pa kilometa 60 ngambo ya mashariki ndani ya kijiji Makanio ambako kunapatikana mahali la uchimbaji la alimasi. Lakini kwa ngambo yake administrator wa mtaa wa asili ya Punya, kubadilisha uchimbaji la kasiterite kwa uchimbaji wa alimasi yaleta shida kwa watu wote. Ni sawa vile wachimba madini pa Makanio wanakuwa zaidi kwa zaidi maanga ya vizuizi ya askari jeshi. Nikiripoti toka Kindu, Dedone Tumba Mobile, Radio Okapi.
Upande wa jimbo la Kasai ya Mashariki, misiba mbili ya gari ilisababishwa na ulevi wa madereva mjini Mbujimai. Mtu mmoja aliuawa na wawili waliumizwa. Sababu ya ukosefu wa vifaa vya kufahamu hali ya ulevi wa madereva, askari polisi wanaohusika na mwenendo wa gari barabarani hawana uwezo wa kukomesha hali hiyo. Chris Mukand analeta mengi toka Mbujimai.
Njiani Mbujimai Ngandajika, gari limeanguka. Mtu mmoja alifariki na mwingine aliumizwa. Magharibi, gari lingine lilikuwa likienda mbio zaidi lilipiga katika mti wa tala barabara, kisha kumgonga na kumvunja kijana moja mguu hapa mtaa wa Julu. Wakati walitazama kati la gari walikuta chupa nne ya pombe. Kuhusu ripoti la meja Chimbe la Jibikila, yeye ni kamanda la police special de roulage, ulevi wa watembezaji wa gari ndio unaleta aksidenti nyingi hapa mjini Mbujimai. Lakini watembezaji wa gari hawasadiki, wanasema ya kama njia ni ndogo sana, hakuna namna la kupishana vema. Kamanda la police special de roulage anasema ya kama kwa leo ni nguvu zaidi kuepuka aksidenti la gari juu ya ulevi wa watembezaji, kwani vyombo vya kazi ya viko juu ya kutambua wanaokamata kopo mbele kutembeza gari. Toka Mbujimai, Chris Mukando, Radio Kapi.
Hapa mjini Kinshasa, masomo za sekta la Wakatolika na Waislamu zilipokea leo hii vifaa vya masomo tokea serikali ya Tunisia. Msaada huo ni mojawapo wa aliko kwa serikali ya mpito ya kusomesha watoto. Ndivyo anawaza Bwana Abubakar Sabiti, kiongozi wa masomo za sekta la Kiislamu. Tumsikilize mbele ya mikrofoni na George Kamujova.
Hii alama ni alama ya mapenzi ya wandugu wa kigeni wanatusaidia, lakini tunapendelea wananchi wenye kujihusu kabisa na jambo hiyo walete mkono wao kutuunga, sababu maendeleo ya masomo ya watoto ni heri kwetu sana. Kwanza serikali ndio baba ya mgambo wa watoto, na baada ya serikali wananchi wa mapenzi wenye kutumika katika mashirika mbalimbali, hiyo ya serikali au hapana, watuletee ile heri, itakuwa kwa ubora zaidi kwa watoto wote wa masomo wa kikongomani, kusaidia watoto kutafuta kujenga masomo yenye kuharibika. Tunatoka katika vita kali sana, na kusaidia kwa vyombo vingi vya masomo vyenyewe haviendeke, sababu tuko nyuma sana, tunarudi nyuma. Sio vitabu peke yake, lakini kujenga masomo ni muhimu, ni maendeleo na faida kwa jumla.
Kwa mwisho, mji ndogo wa Mbanza Ngungu na miaka 100 tangu kushimika kwake sawa mji, ukumbusho wa miaka 100 mji huo ulioitwa Mbele Tisville ulisherehewa jana siku ya kwanza, akiepo rais makamu Herode Abdoulaye Ndombasi anayehusika na ujenzi na maendeleo. Mengi kuhusu mji huo nawe Stefan Mukendi Ntita.
Ni bwana Albertis, mmoja wa jumbe wa mfalme wa Belgiji Leopold II, ndiye aliumba mji wa Banzangungu jimboni Bakongo, akiita Tisville mwaka wa 1905. Na kisha miaka zaidi ya 60, jina hiyo ya Tisville ilibadilishwa na kuitwa sasa Banzangungu. Muji hiyo ya Banzangungu ni muji mkubwa ya distriki ya Cataract, moja kati ya distriki tatu za jimbo la Bakongo. Katika muji hiyo kunapatikana university kubwa ya jimbo la Bakongo yaitwaye Université Congo, na pia kampi kubwa mbili za kijeshi zikiitwa Camp Ebea na Camp FATBEL. Na kuhusu mazingira, kuna nafasi nyingi zenye zinaweza kufurahisha wageni wenye kuja kuangalia nchi yetu, kama vile nafasi bwana Simon Kimbangu alisambishwaka na kufungwa. Basi kwa kumaliza, mfahamu kama sehemu kubwa ya mboga zenye kuuzishwa na kutumiwa hapa mjini Kinshasa zinatokea mjini Banzangungu.
Asante Stefan Mukendi Ntita, huo utakomesha matangazo yetu ya jioni. Asante pia kwa niaba ya fundi mitambo na waandishi wetu wote walioshiriki katika matayarisho ya matangazo haya jioni. Kipindi kingine ni kesho asubuhi na Dunia ya Mkunda Milemba. Kwa herini, jioni njema mkisikiliza vipindi vya Radio Okapi.